Joseph Sri, Caroline King Joseph. Yusufu sehemu ya tatu. Yusufu mfalme anayejali. Tunaendelea kusoma historia ya Yusufu. Sasa ni waziri mkuu katika nchi yenye nguvu ya Misri. Na kuna njaa katika nchi zote katika ulimwengu wa wakati huo. Tunaanza katika Mwanzo 42 mstari wa kwanza mpaka wa 25. Basi Yakobo akaona ya kuwa kuna nafaka katika Misri. Yakobo akawaambia wanawe, kwa nini mnatazamana? Akasema, angalia, nimesikia kuwa kuna nafaka Misri. Shukeni huko mkatununulie chakula tupate kuishi wala tusife. Basi ndugu 10 wa Yusufu wakashuka Misri ili wanunue nafaka. Walakini Benjamin ndugu wa Yusufu, Yakobo hakumpeleka pamoja na ndugu zake, maana alisema mabaya yasimpate. Wana wa Israeli wakaja wanunue chakula miongoni mwao waliokuja, kwa kuwa kulikuwa na njaa katika inchi ya Kanaani. Naye Yusufu alikuwa niliwali juu ya inchi, ndiye aliwauzia watu wote wa inchi. Nao ndugu zake Yusufu wakaja, wakainama kifudifudi mbele yake. Yusufu akaona ndugu zake, akawatambua, lakini alijifanya kama mgeni kwao. Akasema nao kwa maneno makali, akawaambia, mmetoka wapi ninyi? Wakasema, tumetoka inchi ya Kanaani ili tununue chakula. Yusufu akawatambua nduguze, bali wao hawakumtambua yeye. Yusufu akazikumbuka zile ndoto alizowaotea, akawaambia, wapelelezi ninyi, mmekuja ili muone utupu wa inchi. Wakamwambia, hasha bwana, watumwa wako tumekuja ili tununue chakula. Sisi sote ni wana wa mtu mmoja, tu watu wa kweli sisi, watumwa wako si wapelelezi. Akawaambia, sivyo, mmekuja ili muone utupu wa inchi. Wakamwambia, sisi watumwa wako tundugu 12, wana wa mtu mmoja katika inchi ya Kanaani, na mdogo wetu yuko pamoja na baba yetu leo, na mmoja hayuko. Yusufu akawaambia, ndivyo nilivyowaambia nikisema, wapelelezi ninyi. Mtabainika kwa njia hii. Aishivo Farao hamtoki hapa, asipokuja huku huyo ndugu yenu mdogo. Mpelekeni mmoja wenu aende akamlete ndugu yenu, na ninyi mtafungwa hata maneno yenu yahakikishwe kama mna kweli ninyi. Ikiwa sivyo, aishivo Farao, ninyi ni wapelelezi. Akawatia wote gerezani siku tatu. Yusufu akawaambia siku ya tatu, fanyeni hivi mkaishi, maana mimi namcha Mungu. Kama ni wakweli ninyi, ndugu yenu mmoja na afungwa gerezani, nanyi nendeni mkachukue nafaka kwa njia ya nyumba zenu, mkamlete ndugu yenu mdogo kwangu. Hivyo maneno yenu yatahakikishwa wala hamtakufa. Ndivyo walivyofanya. Wakaambiana, kweli sisi tulimkosa ndugu yetu, kwa kuwa tuliona shida ya roho yake alipotusii, wala hatukusikia, kwa hiyo shida hii imetupata. Reubeni akajibu akawaambia, sikuwaambia nikisema msimkose kijana, wala hamkunisikia? Kwa hiyo damu yake inatakwa tena. Wala hawakujua ya kwamba Yusufu anawasikia, kwa sababu alikuwapo mkalimani kati yao. Akajitenga nao akalia. Kisha akawarudia na kusema nao. Akamtoa Simeoni miongoni mwao, akamfunga mbele ya macho yao. Yusufu akaamuru kuvijaza vyombo vyao nafaka, na kumrudishia kila mtu fedha yake katika gunia lake, na kuwapa chakula cha njiani. Maswali ya kujadili. 1. Badala ya Reubeni kukaa karibu na ndugu zake kuliko kutii mapenzi ya Mungu wakati watu walipomuuza Yusufu kama mtumwa. Na pia alimdanganya baba yake. Je, umegundua udhaifu wa Reubeni? Pili, je, unafikiri kwamba Yusufu bado ana uchungu juu ya ndugu zake kwa kile walichomfanyia? Tatu, au Yusufu aliwajaribu ndugu zake kuona kama walibadilika, kuona kama wako salama sasa? Nne, je, ingekuwa busara kufanya hivyo hata kama hauna hasira tena? Tano, ndugu zake walikuwa na hukumiwa kuhusu kile walichomfanyia ndugu yao. Sasa miaka 13 imepita. Wanaona kinachotokea hapa kama adhabu kwa uovu wao juu ya Yusufu. Je, dhambi haitutesi mpaka tutakapoikiri na kusamehewa? Sita, je, dhambi za zamani haziendelei kutufanya wafungwa mpaka tutakaposamehewa? Saba, jinsi gani tunaweza kusamehewa? Tunaendelea kusoma kuanzia Mwanzo 42:26 mpaka 38 na Mwanzo 43:1 mpaka 14. Navyo ndivyo walivyofanyiwa. Wakaweka nafaka yao juu ya punda zao wakatoka huko. Mmoja wao alipofungua gunia lake ili ampe punda wake chakula katika nyumba ya wageni, aliona fedha yake kumbe iko kinywani mwa gunia lake. Akawaambia nduguze, fedha yangu imerudishwa, angalia imo humo guniani mwangu. Mioyo yao ikazimia, wakageukiana wakitetemeka wakasema, ni nini hii Mungu aliyotutendea? Wakaja kwa Yakobo baba yao katika inchi ya Kanani, wakampasha habari za yote yaliyowapata wakisema, mtu yule aliye bwana wa nchi alisema nasi kwa maneno makali, akatufanya tuwapelelezi wa inchi. Tukamwambia, tu watu wa kweli sisi, wala si wapelelezi. Sisi tu ndugu 12, wana wa baba yetu. Mmoja hayuko, na mdogo wetu yuko pamoja na baba yetu leo katika inchi ya Kanaani. Yule mtu bwana wa inchi akatuambia, kwa njia hii nitawajua kama ninyi ni watu wa kweli. Ndugu yenu mmoja mwacheni huku kwangu. Kachukueni nafaka kwa njaa ya nyumba zenu, mwende zenu. Mkaniletee ndugu yenu mdogo. Ndipo nitakapojua kama ninyi si wapelelezi, bali ni watu wa kweli. Basi nitawarudishia ndugu yenu, nanyi mtafanya biashara katika inchi hii. Ikawa walipomimina magunia yao, kumbe bahasha ya fedha ya kila mmoja imo katika gunia lake. Nao walipoziona bahasha za fedha zao, wao na baba yao waliogopa. Yakobo baba yao akawaambia, mmeniondolea watoto wangu. Yusufu hayuko, wala Simeoni hayuko, na Benjamini mnataka kumchukua naye. Mambo hayo yote yamenipata mimi. Reubeni akamwambia babaye akasema, uwaue wanangu wawili nisipomrudisha kwako. Mtie katika mikono yangu nami nitamrudisha kwako. Akasema, mwanangu hata shuka pamoja nanyi. Maana ndugu yake amekufa, naye amesalia peke yake. Mabaya yakimpata katika njia mtakayoiendea, ndipo mtakaposhusha mvi zangu kwa masikitiko mpaka kaburini. Njaa ikawa nzito katika inchi. Ikawa walipokwisha kula nafaka walioileta kutoka Misri, baba yao akawaambia, rudini huko mkatunulie chakula kidogo. Yuda akamwambia akisema, yule mtu alituagiza sana akisema, hamtaniona uso wangu ndugu yenu asipokuwa pamoja nanyi. ukimpeleka ndugu yetu pamoja nasi, tutashuka na kukununulia chakula. Ila usipompeleka hatushuki. Maana mtu yule alituambia, hamtaniona uso wangu ndugu yenu asipokuwa pamoja nanyi. Israeli akasema, mbona mmenitendea mabaya hata mkamwalifu mtu yule kwamba mna ndugu mwingine? Wakasema, mtu yule alituhoji sana habari zetu na za jamaa yetu akisema, baba yenu angali hai? Mnaye ndugu mwingine? Nasi tukamjibu sawasawa na maswali hayo. Je, tuliweza kujua ya kwamba atasema shukeni pamoja na ndugu yenu? Yuda akamwambia Israeli babaye, mpeleke kijana pamoja nami, tuondoke zetu. Israeli akasema, mbona mmenitenda vibaya hata mkamwarifu mtu yule ya kwamba mna ndugu mwingine? Wakasema, mtu yule alituhoji sana habari zetu na za jamaa yetu akisema, baba yenu angali hai? Mnaye ndugu mwingine? Nasi tukamjibu sawasawa na maswali hayo. Je, tuliwezaje kujua kwamba atasema shukeni pamoja na ndugu yenu? Yuda akamwambia Israeli babaye, mpeleke kijana pamoja nami, tuondoke twende zetu, ili tupate kuishi wala tusife, sisi na wewe na watoto wetu. Mimi nitakuwa mdhamini wake, umtake mkononi mwangu nisipomleta tena kwako, na kumweka mbele yako. Nitakuwa mwenye hatia mbele yako daima. Maana kama hatungalikawia, hakika tungeliisha kurudi mara ya pili. Israeli baba yao akawaambia, kama ndivyo fanyeni hivi, twaeni tunu za inchi katika vyombo vyenu, mkamchukulie mtu huyo zawadi, zeli kidogo na asali kidogo, ubani na manemane na jozi na rozi. Mkatoe fedha maradufu mikononi mwenu, na fedha zile zilizorudishwa kinywani mwa magunia yenu, zirudisheni mikononi mwenu, labda zilisahauliwa. Mtoeni na ndugu yenu, mondoke na kurudi kwa mtu yule. Mungu Mwenyezi na awape rehema usoni pa mtu yule, ili awafungulie ndugu yenu huyo mwingine na Benjamin. Nami nikifiwa na watoto wangu nimefiwa. Maswali ya kujadili. 1. Reubeni anamtoa mtoto wake kama sadaka kwa baba yake kwa ajili ya Benjamin. Je, hiyo ni haki? 2. Je, Yuda anatoa watoto wake kama sadaka au anajitoa mwenyewe? Je, Yuda amebadilika tangu alipomuuza Yusufu? 3. Je, baadhi ya ndugu hawa labda sasa wanamjali baba yao? 4. Unafikiri nini kilichosababisha kubadilika? Tunaendelea katika Mwanzo 43, 15 mpaka 34 na Mwanzo 44, 1 mpaka 34. Basi hao watu wakatoa zawadi ile, wakatoa na fedha maradufu mikononi mwao na Benjamin. Wakaondoka, wakashuka mpaka Misri, wakasimama mbele ya Yusufu. Naye Yusufu alipomwona Benjamin pamoja nao, akamwambia msimamizi wa nyumba yake, uwalete watu hawa nyumbani, ukachinje na kuandalia, maana watu hawa watakula pamoja nami adhuhuri. Yule mtu akafanya kama Yusufu aliyomwambia, naye akawaleta watu hao nyumbani mwa Yusufu. Lakini watu hao wakaogopa kwa sababu wameletwa nyumbani mwa Yusufu, wakasema, kwa sababu ya fedha zile zilizorudishwa katika magunia yetu mara ya kwanza, tumeletwa humu apate kutushtaki na kutuangukia, atutoe sisi kuwa watumwa na punda zetu. Wakamkaribia yule msimamizi wa nyumba ya Yusufu, wakasema naye mlangoni pa nyumba, wakamwambia, tazama bwana, kweli tulishuka mara ya kwanza ili tununue chakula, Ikawa tulipofika nyumba ya wageni, tukafungua magunia yetu. Kumbe fedha za kila mtu zilikuwamo kinywani mwa gunia lake. Fedha zetu kwa uzani wake kamili, nasi tumezileta tena mikononi mwetu. Nasi tumeleta fedha nyingine mikononi mwetu ili tununue chakula. Hatujui ni nani aliyezitia fedha zetu katika magunia yetu. Akawaambia, amani iwe kwenu, msiogope. Mungu wenu naye ni Mungu wa baba yenu, amewapa akiba katika magunia yenu. Fedha zenu ziliniwasilia. Kisha akawatolea Simeoni. Mtu yule akawaleta wale watu nyumbani mwa Yusufu. Akawapa maji, wakatawadha miguu, akawapa punda zao chakula. Wakaiweka tayari ile zawadi hata atakapokuja Yusufu adhuhuri. Maana wamesikia ya kwamba watakula chakula huko. Alipokuja Yusufu nyumbani, wakamletea ile zawadi iliyokuwa mikononi mwao nyumbani mwake. Wakamuinamia mpaka inchi. Akawauliza hali yao, akasema, je, baba yenu yule mzee mliye mnena hajambo? Angali hai? Wakasema, watumwa wako baba yetu hajambo, angali hai. Wakainama, wakasujudu. Akainua macho yake, akamwona Benjamin nduguye, mwana mamake. Akasema, huyu ndiye ndugu yenu mdogo mliyeniambia habari zake? Akasema, Mungu akuhifadhi mwanangu. Yusufu akafanya haraka kwa sababu moyo wake ulimonea shauku nduguye. Akatafuta pakulia, akaingia chumbani mwake, akalia humo. Akanawa uso, akatoka, akajizuia, akasema, leteni chakula. Wakamwandalia yeye peke yake, nao peke yao, na wale Wamisri waliokula pamoja naye peke yao. Maana Wamisri hawawezi kula pamoja na Waebrania, kwa kuwa ni chukizo kwa Wamisri. Wakaketi mbele yake, mzaliwa wa kwanza kwa cheo cha kuzaliwa kwake, na mdogo kwa udogo wake. Watu hao wakastaajabu wao kwa wao. Wakapelekewa sehemu za chakula kutoka mezani pake. Lakini akazidisha sehemu ya Benjamini iwe kubwa mara tano kuliko zao. Wakanywa, wakafanya furaha pamoja naye. Akamwamuru yule msimamizi wa nyumba yake akisema, jaza magunia ya watu hawa chakula kwa kadri wawezavyo kuchukua. Utie na fedha ya kila mtu kinywani mwa gunia lake. Na kikombe changu, kikombe kile cha fedha, ukitie kinywani mwa gunia la yule mdogo pamoja na fedha ya nafaka yake. Akafanya kama vile alivyomwambia Yusufu. Asubuhi kulipopambazuka, hao watu wakapewa ruhusa, wao na punda zao. Na walipotoka mjini, wala hawajaendelea sana. Yusufu akamwambia yule msimamizi wa nyumba yake, ondoka, uwafuate watu hawa. Nawe utakapowapata waambie, kwa nini mmelipa mabaya kwa mema? Je, kikombe hiki sicho anyoyacho bwana wangu? Naye ufanya uaguzi kwa hicho. Mmefanya vibaya kwa kufanya hivi. Akawafuata, akawapata na kuambia maneno hayo. Wakamwambia, kwa nini bwana wangu anasema maneno kama haya? Hasha, watumwa wako wasifanye hivi. Tazama, hizo fedha mlizoziona kinywani mwa magunia yetu. Tumekuletea tena kutoka nchi ya Kanani. Tuwezeje sisi kuiba nyumbani mwa bwana wako fedha au dhahabu? Atakayeonekana kuwa nacho miongoni mwa watumwa wako na afe, na sisi nasi tutakuwa watumwa wa bwana wangu. Akasema, basi na iwe hivyo kama ulivyosema. Mtu atakayeonekana kuwa nacho atakuwa mtumwa wangu, na ninyi mtakuwa hamna hatia. Wakafanya haraka, wakashusha kila mtu gunia lake na kufungua kila mtu gunia lake. Naye akatafuta, akaanza kwa mkubwa na kuishia kwa mdogo. Kikombe kikaonekana katika gunia la Benjamin. Wakararua nguo zao, wakaweka kila mtu mzigo wake juu ya punda wake, wakarudi mjini. Akaja Yuda na ndugu zake nyumbani mwa Yusufu. Naye mwenyewe alikuwamo. Nao wakamwangukia kifudifudi. Yusufu akawaambia, ni tendo gani hili mlilolitenda? Hamkujua ya kwamba mtu kama mimi naweza kufanya uaguzi? Yuda akasema, tumwambie nini bwana wangu? Tusemeje? Tujivutieje haki? Mungu ameona uovu wa watumwa wako. Tazama, sisi ni watumwa bwana wangu. Sisi na yeye ambaye kikombe kilionekana mkononi mwake. Akasema, hasha, nisifanye hivi. Mtu ambaye kikombe kilionekana mkononi mwake ndiye atakayekuwa mtumwa wangu. Nanyi enendeni zenu kwa amani kwa baba yenu. Ndipo Yuda akamkaribia akasema, tafadhali bwana wangu, mtumwa wako na aseme neno moja masikioni mwa bwana wangu. Wala hasira yako isimwakie mtumwa wako. Maana wewe ukama Farao. Wewe bwana wangu ulituuliza watumwa wako ukisema, je, mnaye baba au ndugu? Tukakuambia wewe bwana wangu, tunaye baba, naye ni mzee, na mwana wa uzee wake ni mdogo. Na nduguye amekufa, amebaki yeye peke yake wakatika tumbo la mamae, na baba yake anampenda. Ukatuambia watumwa wako, mleteni kwangu ili macho yangu yamwangalie. Tukakuambia, bwana wangu, kijana hawezi kumwacha babaye, maana akimwacha babaye, babaye atakufa. Ukatuambia watumwa wako, asiposhuka ndugu yenu mdogo pamoja nanyi, hamtaniona uso wangu tena. Ikawa tulipokwenda kwa mtumwa wako baba yangu, tukamwarifu maneno yako, bwana wangu. Kisha baba yetu akanena, rudini huko mkatununulie chakula kidogo. Tukasema, hatuwezi kwenda, ndugu yetu mdogo akiwa pamoja nasi tutashuka. Maana hatutaweza kuona uso wa mtu huyo, ndugu yetu mdogo asipokuwa pamoja nasi. Mtumwa wako baba yangu akatuambia, mnajua ya kuwa mke wangu alinizalia wana wawili. Mmoja alitoka kwangu nikasema, bila shaka amelaluliwa, wala sikumuona tangu hapo. Na mkiniondolea huyu naye, na madhala yakimpata, mtashusha mvi zangu na msiba kaburini. Basi nikienda kwa mtumwa wako baba yangu, na huyu kijana hayupo pamoja nasi, iwapo roho yake imeshikamana na roho ya kijana, itakuwa atakapoona ya kwamba huyu kijana hayupo, atakufa, na watumwa wako watashusha mvi za mtumwa wako baba yetu kwa huzuni kaburini. Kwa maana mtumwa wako alijifanya mdhamini wa huyu kijana kwa baba yangu, nikisema, nisipomrudisha kwako, nitakuwa na hatia kwa baba yangu siku zote. Basi sasa nakusii, uniache mimi mtumwa wako nikae badala ya huyu kijana kuwa mtumwa wa bwana wangu, na huyu kijana umwache aende pamoja na nduguze. Kwa maana nitawezaje kumwendea baba yangu na huyu kijana hayuko pamoja nami, nisije nikayaona mabaya yatakayompata baba yangu. Mwanzo 45:1-2. Hapo Yusufu hakuweza kujizuia mbele yao wote waliosimama karibu naye. Akapiga kelele na kusema, ondoeni kila mtu mbele yangu. Wala hakusimama mtu pamoja naye. Yusufu alipojitambulisha kwa nduguze, akapaza sauti yake akalia, nao wa Misri wakasikia, watu wa nyumba ya Farao nao wakasikia. Yusufu ni mtu aliyebadilika sana tangu wakati ndugu zake walipomuuza kama mtumwa. Anaonea shauku wampokee na anaonea shauku upendo wao. Pia Yuda ni mtu aliyebadilika tangu wakati huo miaka 13 iliyopita. Hata sasa anataka atoe maisha yake kwa ajili ya faida ya familia. Na hiyo inanifanya nilie. Maswali ya kujadili. 1. Je, Yusufu bado anawakasirikia ndugu zake? Je, aliwasamehe? Na kwa nini? Mbili, je, Yusufu sasa anaweza kuwaamini na kwa nini? Tatu, je, mnaweza kuzungumzia kama mtindo wa maisha ya Yusufu ni tofauti na maisha ya utamaduni wako? Nne, je, ungependa kubadilisha mtazamo wako na kuhisi upendo wa Mungu? Muombe Baba Mungu kukufunulia jinsi gani upendo wa Mungu ulivyo mkuu kwako. Mwisho wa somo hili litaendelea sehemu ya nne.